Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, pentru o ediție specială a emisiunii noastre din fonoteca radioului Europa Liberă. Unul din programele culturale de informație muzicală care s-a bucurat în ultimii ani de un ecou cu totul deosebit din partea dumneavoastră a fost cel dedicat în februarie 1997 lui Mihail Sebastian și notațiilor sale muzicale pe fundal politic din jurnalul publicat la editura Humanitas. Vă invităm astăzi să ascultați în reluare câteva fragmente mai semnificative din acest program. Ideea acestui program de informații discografice ne-a dat-o lectura jurnalului lui Mihail Sebastian, apărut săptămânile trecute la editura Humanitas, sub îngrijirea Gabrielei Omăț și a lui Leon Volovici. Printre multele nivele de lectură posibile ale acestei excepționale mărturii a istoriei politice și culturale, a exilului interior al lui Sebastian din anii 1935-1944, există și unul muzical. Radioul e deschis la Praga. Am ascultat un concert în sol major de Johann Sebastian Bach pentru trompetă, oboi, cembal și orchestră. Urmează, după pauză, un concert în sol minor pentru pian și orchestră de același. Sunt în plin Bach. Așa începeau la 12 februarie 1935 primele însemnări ale caietelor lui Sebastian. Concertul în sol minor de Bach, ascultat de Mihail Sebastian, aici într-o recentă versiune pe un Distel Deco 1996 cu Sviatoslav Richter și Orchestra di Padova e del Veneto, dirijată de Iuri Bașmet. Sebastian, așa cum o sugerează din plin jurnalul său, trăia cu fervoare muzica clasică, devenită cu timpul o lume paralelă, de refugiu în vremuri tulburi. Sunt obosit de atâta muzică, dar e încă singurul lucru consolator din ultimul timp, scria el la 16 noiembrie 1936, pentru a adăuga la scurtă vreme, în afară de muzică, nu mi se întâmplă nimic. Aș vrea să ascult mereu muzică, e singurul meu stupefiant, singurele mele odihne, uitări, nota scriitorul în septembrie 1939, într-un moment din ce în ce mai însingurat, mai izolat sufletește de prietenii săi de generație, alunecați în erezia legionară. Erau anii denumiți adesea de american Radio Years, anii radioului, anii în care melomani împătimiți, cum era Sebastian, puteau sta o noapte întreagă lipiți de difuzor, mutând scala radioului de la un concert din București la altul la Varșovia, apoi la Viena sau Juan Le Pen în Franța. Jurnalul lui Sebastian rememorează o suită de interpreți și concerte, multe devenite cu scurgerea anilor legendare și, între timp, aproape inaccesibile melomanilor. Oricum, foarte greu accesibile generațiilor mai tinere din România, private astăzi în multe privințe, lipsa discurilor compact de referință este doar una dintre ele, de posibilitatea unei culturi muzicale aprofundate. Ne-am propus ca, mergând pe urmele lui Mihail Sebastian, să vă ilustrăm câțiva din interpreții anilor 30, ale căror concerte înregistrate la București sau în alte capitale pot fi reascultate astăzi pe discul compact, grație tehnicilor moderne de ameliorare a sunetului. Joi, 11 aprilie 1935, am ascultat de la Praga astăseară un concert Bruno Walter, uvertura la Ifigenia în Aulida de Gluck, un concert în sol major pentru vioară și orchestră de Mozart și Sinfonia noua de Beethoven. Mozartul mi s-a părut ca niciodată delicat și melodios. Thank you. Nu știu cine a fost solistul celui de-al treilea concert pentru vioară de Mozart ascultat de la Praga de Sebastian, dar unul din discurile companiei italiene AES din seria Raritățile lui Bruno Walter păstrează această versiune cu Iosef Sighetti, violonist de renume mondial între cele două războaie mondiale, originar, cum îl arată numele de la Sighet, din Maramureș. Mi s-a părut extraordinar, nota Sebastian despre Sighetti într-o însemnare ulterioară. În 1935, Bruno Walter, în vârstă de 59 de ani, obligat de instalarea nazismului în Germania să-și mute centrul principal de activitate în Austria, devenise dirijor invitat al operei de stat din Viena, după ce timp de 4 ani fusese succesorul lui Furtwängler ca director al Gewandhausului de la Leipzig. În octombrie 1935, Mihail Sebastian nota din nou în jurnalul său: e un întreg repertoriu pe care aș vrea să-l trec aici, dacă aș vrea să înscriu tot ce am ascultat în ultimul timp. La început mi s-a părut extravagantă propunerea lui Gheorghe Nenișor de a face o cronică muzicală la Independence Rumen. Am acceptat pentru bani și cu mari garanții de anonimat. Acum, după al treilea foileton, m-am obișnuit și mă bucură seara săptămânală de concert. Am ascultat destule lucruri frumoase. Jurnalul avea să continue notând câteva din concertele unei vieți muzicale bucureștene care apare astăzi prin prisma timpului de-a dreptul miraculoasă. Wilhelm Kempf și Filarmonica dimineața la Ateneu, câteva momente de emoție copleșitoare cum niciodată n-am avut în muzică. Era prima duminică a lui noiembrie 1935. Vinerea următoare, Filarmonica îl găzduia pe violoncelistul Gaspar Casado, născut la Barcelona în 1897 și al cărui talent avea să fie umbrit doar de geniul lui Pablo Casals. După ce în 1932 contribuise la fundarea celebrei Academii Muzicale Chigiana de la Siena și se făcuse cunoscut interpretând dublul concert de Brahms la Londra în 1933 cu prilejul centenarului nașterii compozitorului, Casado forma chiar în anul trecerii lui prin București un faimos trio cu pianista Mayra Hess și violonista Jelly Darani. Cum suna violoncelul său în acei ani o ilustrează înregistrarea de față a celui de-al doilea trio cu pian de Brahms, realizată exact 3 săptămâni înaintea venirii lui la București, un disc compact britanic Appian. Ascultat vineri seara la Ateneu pasiunea lui Ioan, iar azi dimineață era duminică 29 martie 1936 a lui Matei. Aveam într-adevăr senzația fizică de a mă afla sub o boltă de sunete. E o senzație de monumental care face poate pentru prima dată ca vorba arhitectura sonoră să nu mai fie pentru mine o vorbă goală. Și câte pagini suave, câte momente de grație. Duminică 19 aprilie la Ateneu concerta violonista Lola Bobescu, prilej pentru Sebastian de a nota în jurnalul său: O fată de 15-16 ani, cu gesturi încă de copil, cu un amestec delicios de bravură și timiditate. Cântă admirabil, dar în timp ce cântă surâde aici și colo cuiva din sală. Emoționant de tânără, de sinceră, de fragedă. Lola Bobescu, născută în 1919 la Craiova, tocmai își încheiase cu un premiu de excelență studiile la Conservatorul din Paris și, la scurtă vreme, după concertul ascultat de Sebastian la Ateneu, avea să facă un debut strălucitor în capitala Franței, în seria concertelor colo, pentru a urma ulterior cariera cunoscută ca artistă belgiană, concertând și înregistrând în întreaga lume. Un disc compact japonez, EMI Toshiba, partea unei antologii a marilor violoniști, ilustrează aici arta Lolei Bobescu alături de altistul Giusta Capone, Mozart, Sinfonia concertantă pentru vioară și violă. Sinfonia concertantă pentru vioară și violă de Mozart, despre care Sebastian se exprima admirativ, de o melancolie supremă. Vara anului 1936 avea să înregistreze trecerea prin București a Filarmonicii din Berlin, prilej de a nota cu prețuire atitudinea confratelui său literar, Radu Cioculescu, care, citez, a refuzat să primească bilete și să ia parte la concertele orchestrei, pentru că nu putea accepta niciun contact cu o instituție hitleristă. În stagiunea de toamnă din 1936, Bucureștiul era vizitat de violonistul Nathan Milstein, un concert de la care Mihail Sebastian spera să iasă mai limpezit, mai stăpân de sine. Urma în octombrie și noiembrie o serie întreagă de concerte care îl făceau pe Mihail Sebastian să se extazieze. De 3 săptămâni sunt în plin desfrâu muzical. Concertele Enescu, Münzer, Huberman, câte lucruri auzite, concertul pentru vioară de Brahms, cel de Beethoven, cel de Bach, romanța în fa major de Beethoven, poema de Chausson, sonata Kreutzer, o sonată Enescu, sonata de Franck, cântată mai ales de Enescu, o sonată de Brahms, o dată Enescu, a doua oară Huberman. Extaz de înțeles, dacă astăzi, din nefericire, înregistrările lui Enescu din acea epocă se numără pe degetele unei mâini, cele ale violonistului polonez Bronislav Huberman sunt infinit mai bine documentate. Huberman, născut în 1882, care, în calitate de tânăr virtuos, interpretase în prezența unui Brahms emoționat în 1896 concertul de vioară al acestuia, era în anii 30 una din personalitățile vieții muzicale mondiale și un promotor de frunte al ideii paneuropene. La preluarea puterii de către Hitler în 1933, Huberman și-a anulat toate concertele în Germania, expunându-și public opiniile antinaziste într-o faimoasă scrisoare de răspuns adresată dirijorului Wilhelm Furtwängler, care îl chemase să revină. Problema, scria el, o constituie amintirea celor lucruri pe care părinții noștri le-au realizat cu sângele și sacrificiul lor, ale lucrurilor esențiale, de bază ale culturii noastre europene, libertatea personalității și responsabilitatea ei necondiționată, nesupusă lanțurilor de castă sau de rasă. Între înregistrările sale de epocă se păstrează, printre altele, cele două concerte de vioară de Bach, iubite de Sebastian, interpretate sub bagheta lui Said Dobroven la pupitrul Filarmonicii din Viena. Thank you. Bronislav Huberman, o înregistrare din iunie 1934 pe un disc compact al companiei britanice Pearl. Recent descoperite înregistrările sale din recitaluri date în anii 1936-1944, între care și sonata de Brahms, aflată în programul concertului ascultat de Sebastian, urmează să apară luna aceasta pe un disc excepțional al unei noi companii americane, Arbiter, despre care sper să vă vorbesc într-o emisiune viitoare. Luna noiembrie 1936 avea să-i aducă în scenă din nou spre încântarea lui Sebastian pe Enescu și Huberman, urmați de un recital al marelui virtuos al pianului Alexander Brailovski. Anul muzical se încheia într-un triumf cu alte concerte la Ateneu, ale pianistului Arthur Rubinstein, o bună seară de muzică, nota Sebastian, din nou ale lui Wilhelm Kempf și, mai presus de toate, cu un concert al lui Pablo Casals. Deja venerabilul și veneratul violoncelist, cunoscut în lumea întreagă, Casals repeta la București concertul în bemol major de Boccherini, pe care îl înregistrase doar cu o săptămână înainte, la 29 noiembrie, pentru His Master's Voice, cu orchestra sinfonică londoneză sub bacheta lui Sir Landon Ronald. Pentru amatorii de muzică, un disc compact Pearl. Anii 1937-38, peste România se așternea încet umbra unui regim totalitar și Mihail Sebastian avea să o înțeleagă treptat, urmărind deriva prietenilor săi, a lui Mircea Eliade înainte de toate. Condeiul meu e plin de obstacole, plin de scrupule, plin de ezitări. Nu așa se scrie un roman, scrie el la 8 ianuarie 1937, pentru a adăuga peste câteva rânduri, dacă nu aș fi evreu, dacă prin urmare piesele mele ar fi putut fi reprezentate, e foarte probabil că aș fi devenit autor dramatic. Și, nota Sebastian spre toamnă, voi aș ratat romanul pierdut, la Paris peste vară, manuscrisul romanului Accidentul, piesa scoasă din repetiții, probabil definitiv. Mă aflam în fața unei toamne bogate, în fața unei ierni laborioase și acum nu mai aștept nimic. Îmi rămâne biroul roman, cel de avocat, articolele de la Independența, criticile sale muzicale, deci sila de a fi treaz. Mi se pare că sunt la limită. Am așa de puțină rațiune adânci de a trăi, încât o întâmplare ca asta devine pentru mine un prilej de moarte. Între atâtea dezamăgiri și deprimări, rămânea ca sprijin muzica, cea ascultată în nopțile la radio, cea a formidabilei vieți muzicale bucureștene. 14 ianuarie 1937, duminică de primăvară, insuportabil de frumoasă. Am început-o bine dimineață la concertul lui Cortot, Franck, Ravel, Debussy, Bach.
Thank you.
Cezar Franck, sonata pentru pian și vioară în la major, avându-i ca soliști pe pianistul Alfred Corton și violonistul Jacques Thibaud. O înregistrare din anii 30, transfer recent pe un disc compact al companiei Dante. Alfred Corton, marele reprezentant al școlii muzicale franceze de pian, se născuse în 1877 la Nyon, în Elveția. În plină maturitate muzicală, venerat profesor, Corton era la momentul acestei înregistrări un aspete familiar melomanilor bucureșteni, la fel ca și colegul său de generație, Jacques Thibaud. Avea să-i separe, în cele din urmă, doar atitudinea filogermană adoptată de Corton în cursul anilor de ocupație ai Franței. Thibaud, născut în 1880, celebrat pentru puritatea sunetului viorii combinată cu o căldură instinctivă a expresiei, venea și el la București în martie același an 1937. Sebastian era prezent la cele două concerte ale sale, înregistrând cu un vădit instinctiv simț al calității melancolia plutitoare a adagioului din concertul de vioară de Mozart. Un Mozart în care Thibaud excela. Ascultați-l aici în 1936, rondoul de Mozart pe un disc compact rar, EMI Toshiba, dintr-o colecție de înregistrări istorice intitulată Arta violoniștilor virtuoși. Concertul din martie al lui Thibaud era precedat de un recital al lui Corton, care, își nota Sebastian, interpreta un program exclusiv Chopin. Toate preludiile, un scherzo, o fantezie, sonata în si minor, trei valsuri și mai ales o nocturnă. Nocturna noastră de la Brăila în mi bemol. Pentru mulți melomani, Corton rămâne în fapt în istoria discului acestui secol ca un maestru al operei lui Chopin. În același repertoriu, mai puțin cunoscut astăzi, excela la mijlocul celui de-al treilea deceniu și pianistul polonez Ignaz Friedman, născut în 1882, stabilit în acei ani la Copenhaga. Celebru virtuos al pianului, cunoscut pentru tehnica sa fină, cu un control superb al tonului, scriu astăzi exegeții săi, Friedman a urmat o impresionantă carieră pe podium cu peste 2800 de concerte și recitaluri. Între ele și cel din București, nota de Sebastian la 19 martie 1937. Înregistrarea pe care vă propun, o mazurcă în si bemol major, făcută pentru Columbia la Londra, datează din 1928, un disc compact al casei britanice Appian, dintr-o antologie a unor rarisime mărturii din epoca de aur a pianului. Thank you. rară înregistrare a lui Ignaz Friedman. Vă vorbeam de instinctul muzical al scriitorului Mihail Sebastian, improvizat și anonim cronicar al vieții de concert bucureștene din anii 30, scriind sub pseudonimul Flaminius pentru ziarul Independence Rumen. Întrebat în decembrie 1937 de scriitorul Antoine Bibescu dacă are, citesc din jurnal, înclinare naturală pentru muzică, Sebastian își nota mărturisirea. I-am răspuns că nu. Am venit spre muzică din curiozitate, pentru a intra într-un domeniu pe care nu-l cunoșteam și cred că am început să o iubesc, prin aplicație, prin efort. Foarte rar am momente de abandon adevărat, de altfel, nici nu știu dacă ceea ce numesc abandon este felul just de a asculta muzica. Nu am încredere în reveria confuză, puțin destrămată, în care mă las legănat în timpul unui concert. Încerc, dimpotrivă, să ascult frază cu frază, analitic, gramatical. Încerc să ascult o bucată de muzică așa cum citesc o carte. În primăvara lui 1937, în ajun de Paște, ascultase de la Leipzig, la radio, oratoriul lui Bach, Pasiunile după Matei. Nu e numai o mare bucurie muzicală, a devenit o superstiție pe care o consider voitoare de bine și, adăuga el în jurnal, sunt pasagii pe care le aștept, le prevăd, le urmăresc. Nu mă mai surprinde nimic și nu mai ascult cu timiditatea din trecut. Încă o dată am fost fericit regăsind aria tenorului din partea întâi, Ich will bei meinem Jesu wachen. Ich will bei meinem Jesu, bei meinem Jesu Tenorul Anton Dermotan, o înregistrare istorică a oratoriului cu filarmonica și corul din Viena, conduse de Wilhelm Furtwängler. Ați ascultat în reluare un program de informații muzical dedicat lui Mihail Sebastian, jurnalului său și notațiilor muzicale ilustrate cu înregistrări astăzi devenite istorice. Volumul a apărut, vă reamintesc celor care nu l-ați citit, la editura Humanitas. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.